Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και συγγνώμη είναι τέτοιες οι εξελίξεις, σας παίρνουμε λίγο από τα μούτρα, αλλά πάμε να συνδεθούμε απευθείας με Ert News, να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ.
Ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ, ο οποίος είναι να μην υπάρχει εχθρός στα σύνορά του, είναι δύσκολος να επιτευχθεί, είναι άγνωστο σε πόσο βάθος μπορεί να φτάσει το Ισραήλ στην παρούσα στιγμή για να μπορέσει να κάνει τη νέα περίμετρο ασφαλείας την οποία πιθανολογείται ότι θα επιχειρήσει να δημιουργήσει, αφού η περίμετρος ασφαλείας του 2024 από ό,τι φαίνεται και δεν έπιασε τόπο και πλέον δεν υπάρχει καμία περίμετρος ασφαλείας και δεν υπάρχει φυσικά και καμία εκεχηρία από τη στιγμή που ξεκίνησε ένας ισχυρότατος πόλεμος ξανά και πάλι με την Χεσμπολάχ. Μπορεί να ήταν
το Ιράν η αφορμή,
αλλά το Ισραήλ το εκμεταλλεύτηκε, το έχει εκμεταλλευτεί αυτό.
Στόχος του Ισραήλ, ο Λίβανος.
Θα μπορούσα να πω ότι είναι και εισάξιος στόχος με το Ιράν ο Λίβανος και η Χεσμπολάχ. Προσπαθεί να εντοπίσει όχι μόνο τις θέσεις των μαχητών της Χεσμπολάχ, αλλά να βρει τους στόχους, να βρει με τα αεροσκάφη του, να βρει με ό,τι μέσα διαθέτει και τις αποθήκες οπλισμού, να βρει και στελέχη της οργάνωσης, να βρει ακόμη και στελέχη του Ιράν, τα οποία διαμένουν στην περιοχή του Λιβάνου και τους έχει προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι επόμενες ώρες για τον Λίβανο, για την Χεσμπολάχ, για το νέο πόλεμο που έχει ξεκινήσει το Ισραήλ με την Χεσμπολάχ, θα φανεί την τροπή που πρόκειται να πάρει και όλα προμηνύουν ότι θα υπάρξει ραγδαία κλιμάκωση.
Πράγματι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Σιδέρη. Έδωσε μια εικόνα τι γίνεται. Έχουν χάσει πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους σήμερα σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δύο πόλεις, νότια της Βηρητού. Τα πράγματα κλιμακώνονται. Βρισκόμαστε στην πέμπτη ημέρα πολέμου και δεν υπάρχει καμία έτσι κανένα παράθυρο, κανένα έτσι καμία ακτίδα ελπίδας. Αντιθέτως, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Θα μου πείτε, θα γίνονται όλο και χειρότερα μέχρι να γίνουν καλύτερα. Ναι, το πότε είναι αυτό. Έχουν από το πρωί, από πολύ νωρίς το πρωί, εκενώσει 16 κοινότητες στο Νότιο Λίβανο. Απομακρύνθηκαν πολίτες εσπευσμένα από τα σπίτια τους μετά από επίγουσες προειδοποίησεις πριν από τους εξαπολύσεις του Ισραήλ νέους βομβαρδισμούς. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο τώρα το κύμα αυτών των ανθρώπων που μετακινούνται, που ψάχνουν να βρουν καταφύγιο και ασφάλεια τη στιγμή που το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο. Neon ghosts in the city, and she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Τώρα ξεκινήσαμε, είναι ξεκάθαρο ότι παραμένει η κατάσταση, συνεχίζει να είναι έκρηθμη στη Μέση Ανατολή, πέμπτη μέρα, έτσι. 5 μέρες μετά την επιχείρηση, τον είπα, στο Ιράν. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήξει, βυθίσει πάνω από 20 Ιρανικά πλοία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μια πάρα πολύ περίεργη είδηση είναι ότι ξαφνικά είχαμε μια ανατροπή και μάθαμε, διαβάσαμε ότι η Ισπανία θα συνεργαστεί στρατιωτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και μαθαίνουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή διαψεύδει η Ισπανία αυτή την είδηση, ενώ έχει πάρει και συγχαρητήρια ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, είχε πενέσει την Ισπανία για την άρνησή της να επιτρέψει αυτή τη χρήση των βάσεων. Φαίνεται ότι παραμένει συνεπής στη θέση της, ενώ παραμένει συνεπής και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Πέντρο Σάντσες, ο οποίος έχει προειδοποιήσει σε κάθε τόνο ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη παγκόσμια καταστροφή, άρα έχει πει όχι στον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος έκανε αυτή την περίεργη ανακοίνωση ότι η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον Αμερικανικό στρατό, μια ανακοίνωση η οποία διαψεύστηκε από την Ισπανία. Έχουμε και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στη Wall Street Journal, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ πήγαινε, κατευθυνόταν στην τουρκική στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ. Το Υπουργείο Άμυνας στο τουρκικό είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέριψαν τον πύραυλο. Το ΝΑΤΟ φυσικά καταδίκασε και την επίθεση κατά της Τουρκίας. Η βάση Ιντσιρλίκ τώρα, ξέρετε, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στη Μεσόγειο, και αποτελεί εδώ και καιρό ένα κέντρο επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας της Αμερικής. Τώρα, εντάξει, η προσοχή μας είναι απόλυτα στραμμένη σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, αλλά να πούμε, να επαναλάβουμε και από εδώ, ότι ένοχοι όπως και πρωτόδικα κρίθηκαν σήμερα από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας και οι 42 κατηγορούμενοι για την υπόθεση Χρυσής Αυγής. Δεν βρέθηκε κανείς σήμερα στη δικαστική αίθουσα πλην τον Κασιδιάρη και Λαγό για να ακούσει την τελική ετοιμιγωρία και νομίζω ότι μπαίνει, κλείνει ένα πολύ σκοτεινό κεφάλαιο και κλείνει μετά από χρόνια πόνο, αίμα του Παύλου Φίσα. Οπότε αξίζει να αναφερθούμε κι εμείς. Έχουμε κι άλλο χρονοδιάγραμμα. Θυμάστε που έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ 4-5 εβδομάδες θα κρατήσει όλο αυτό. Μπορεί και περισσότερο βέβαια. Τώρα εδώ λέει ότι η The Times of Israel, η εφημερίδα, λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα, πολύ πιο μικρό. Είναι για 1-2 εβδομάδες επιχειρήσεων εντός του Ιράν. Μέσα σε αυτό το χρόνο μπορεί να πλήξει χιλιάδες επιπλέον στόχους, κομβικούς στόχους του καθεστώτος, στρατιωτικούς στόχους και στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε μια απόλυτη αποδυνάμωση και του καθεστώτος αλλά και της στρατιωτικής του υποδομής. Και κάπως αρχίζει να διαφαίνεται ποιος είναι ο στόχος, να αποδυναμωθεί το καθεστώς και στην πραγματικότητα να προετοιμαστεί να μαλακώσει το έδαφος, πείτε το όπως θέλετε, για να υπάρχει μια λαϊκή εξέγερση κατά της κυβέρνησης Τεχεράνη. Τα social media, όπως είναι φυσικό, έχουν κατακλειστεί από βίντεο που έχουν σχέση με το Ιράν, με τον πόλεμο. Τώρα το X, πρώην Twitter, ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύει στους χρήστες να κερδίζουν χρήματα από την πλατφόρμα, αν δημοσιεύουν πολλές φορές επανειλημμένα βίντεο πολέμου που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ψεύτικα βίντεο. Για 90 μέρες θα ισχύει αυτό. όποια βίντεο είναι φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν ένοπλες συγκρούσεις, χωρίς φυσικά να προσθέτουν την ένδειξη ότι είναι δημιουργημένα με AI, θα οδηγηθεί αυτό σε μόνιμη απαγόρευση. Μετά δηλαδή θα τους πετάξει και απ' έξω, αν υπάρχει και δεύτερη παράβαση. Να πούμε και τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, του Πιστόριους, ο οποίος είπε όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στο Ιράν. Είμαστε προσανατολισμένοι. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των Γερμανών πολιτών. Όπως και το διάγγελμα Χριστόδουλου για την Κύπρο. Κύπρος δεν συμμετέχει ούτε προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, ξεκαθαρίζει. Δεν το περίμενα από έναν δημοκρατικό και μάλιστα έναν δημοκρατικό ο οποίος είναι και golden boy του κόμματος, έχει προεδρικές φιλοδοξίες, δεν τίθεται θέμα. Ο λόγος για τον Gavin Newsom είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Να σας πω ότι κάπως συνδέεται μαζί μας γιατί είναι και ο πρώτος σύζυγος της Kimberly Guilfoyle. Λοιπόν, Gavin Newsom τι λέει? Απάντησε στο αν πρέπει οι σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ να επανεξεταστούν. Στέκεται πολύ επικριτικά και αρνητικά απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν και λέει ότι συνέκρινε το Ισραήλ με κράτος apartheid, αμφισβήτησε τη μελλοντική στρατιωτική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη χώρα και λέει μου ραγίζει την καρδιά γιατί η σημερινή ηγεσία στο Ισραήλ μας οδηγεί σε μια πορεία όπου δεν νομίζω ότι έχει αυτή την επιλογή. Πάμε Earth News να συνδεθούμε με το Earth News που μιλάει η Λένα Αργύρη από την Ουάσιγκτον. Πάμε.
Το Ιράν έχει τελειώσει, κάτι το οποίο θα συμβεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, τις επόμενες ώρες ή μέρες και με την αεράμινα.
Λοιπόν, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, Ανδριάννα, σε αυτή τη φάση δεν βρίσκεται στους σχεδιασμούς η αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν βγάζει τίποτα πάνω από το τραπέζι. Όπως υποστήριξε εκπρόσωπός του, το ιρανικό καθεστώς ήταν αυτό που αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με καλή πίστη και επέλεξε το δρόμο της βίας και της καταστροφής. Το Ιράν πίστευε, είπε η κυρία Λέβιτ, ότι ο Τραμπ θα ακολουθούσε την τακτική προηγούμενων προέδρων, δηλαδή θα περιοριζόταν σε προειδοποιήσεις χωρίς να εφαρμόσει ποτέ τις απειλές του. Αυτό όμως, όπως είπε, ήταν ένας υπολογισμός λάθος. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ διατυπώνει μία απειλή, δεν πλοφάρει, κατέληξε χαρακτηριστικά. Τώρα δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις, είπε αυτά που ανέφερες, Ανδριάννα. Δέχτηκε ερωτήσεις για το ποιος ελέγχει πλέον την κατάσταση στο Ιράν και είπε ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και όλα τα σενάρια που ακούγονται, μεταξύ αυτών και για το γιο του Χαμενεϊ. Είπε όμως ότι είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Για τα δημοσιεύματα περί συμφωνία στήριξη των Κούρδων, έτσι ώστε να λάβουν μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Είπε επίσης ότι η αίσθησή της είναι ότι η Ισπανία συμφώνησε τελικά να συνεργαστεί με τον Αμερικανικό στρατό μία ημέρα μετά τις σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από λίγα λεπτά η Ισπανία, μαθαίνουμε, το διέψευσε. Και τέλος μάθαμε ότι ο πρόεδρος θα παραστεί, Ανδριάννα, στην τελετή υποδοχής των σωρών των 6 Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λένα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα Αμερικανικά.
Εδώ επιστρέψαμε. Και αφού ακούσαμε τη Λένα Αργύρη από την Ουάσιγκτον, να μείνουμε στην Αμερική, γιατί έχουμε νέα δημοσκόπηση. Έχουμε νέα δημοσκόπηση η οποία αποτυπώνει την άρνηση των Αμερικανών να δεχτούν όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ιράν. Η πλειονότητα της κοινή γνώμη φαίνεται να εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη στρατιωτική σύγκρουση, να μην την καταλαβαίνει, να φοβάται τις επιπτώσεις. Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ διαμορφώνεται πλέον στο 44%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή στην πραγματικότητα πριν την επίθεση, σημείωσε πτώση 4 μονάδων. Και έτσι καταγράφει, φτάνουμε να καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της συγκεκριμένης μέτρησης. Και η κάμψη στη δημοτικότητα αποδίδεται ξεκάθαρα από τον κόσμο, κυρίως στην αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μόλις το 24% των ερωτηθέντων θεωρεί την εξόντωση του Χαμενεή θα κάνει καλύτερη τη ζωή του, θα καταστήσει ασφαλέστερους τους Αμερικανούς. Αντιθέτως, το 55% εκτιμά ότι κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων εντός της χώρας, εντός της Αμερικής, έχει αυξηθεί ακριβώς εξαιτίας των αμερικανικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά για να επιστρέψουμε γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, ακούτε News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρό-Ερένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Go up, oh, he puts Annie in the arsenal. Call me
Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Δεν λέμε το μεταξύ, πέφτουμε σε αυτή τη θάλασσα, τον ωκεανό της ενημέρωσης, των ειδήσεων, έρχεται το ένα μετά το άλλο, οι νέες πληροφορίες, δεν έχουμε πει τι είμαστε, πού είμαστε, τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, τίποτα. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, η ώρα είναι 9:35. Η Μαρία Σφυροέρα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και για ακόμα μια μέρα, ο Δημήτρης Φαναριώτης κάθεται δίπλα μου. Και Δημήτρη, μου σ' ακούω.
Νεφέλη μου, να σου πω δύο σημαντικές εξελίξεις που έχουμε προς το παρόν στον πόλεμο του Ιράν. Ο Νετανιάχου ρώτησε τον Λευκό Οίκο αν υπάρχουν μυστικές συνομιλίες Ιρανών με την CIA. Αυτό το αναφέρει το Axios, ένα πολύ σοβαρό ειδησιογραφικό site αμερικανικό.
Και να πούμε ότι το Axios μας είπε και για το τηλεφώνημα στις 23 Φεβρουαρίου μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου.
Ναι.
Εκεί που πάρθηκε η απόφαση.
Ακριβώς. Mm. Και η απόφαση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ειδικότερα ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο στόχος ήταν να γίνει στα μέσα της χρονιάς η επίθεση, αλλά λόγω του το ότι θεώρησε η Δύση ότι είναι αποδυναμωμένο το Ιράν και ήταν αποδυναμωμένο λόγω των μαζικών διαδηλώσεων και βέβαια της φοβερής καταστολής με χιλιάδες νεκρούς, νέους, αθώους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, καθώς θεωρούν ότι το Ιράν είναι σε μια πολύ ευάλωτη κατάσταση και είναι η πραγματικότητα. 5.000 χτυπήματα μέχρι στιγμής από Ισραήλ και Αμερική σε στόχους Ιρανικούς. Και επίσης άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι ο Πούτιν υπενήχθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο υποσχόμενες. Διευκρίνησε βέβαια ότι δεν είναι μια απόφαση. Είπε ότι είναι αυτό που λένε σκέφτομαι φωναχτά.
Έτριξε τα δόντια.
Έτριξε τα δόντια βέβαια. Γιατί...
Κοίτα, έχει παραμείνει σιωπηλός, θα έλεγα, δεν ξέρω, δεν έχει παραμείνει πάρα πολύ σιωπηλός κατά τη διάρκεια αυτής της.
Πολλοί έχουν καταδικάσει τις επιχειρήσεις, τις στρατιωτικές, τις Αμερικανο-Ισραηλινές. Ο Πούτιν πάντως δεν ήταν από αυτούς που θα έλεγες ότι έσπευσε να καταδικάσει με δρυμύτητα κτλ. Ήταν μάλλον χλιαρός.
Συγγνώμη.
Τώρα σκέψου λοιπόν ότι είσαι στο Ντουμπάι και ότι πέφτουν πύραυλοι εγκλωβισμένοι και θες να φύγεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εάν θες να πάρεις εισιτήρια, αυτό είναι ένα τηλεγράφημα του Reuters, το οποίο είναι πολύ έτσι περιγραφικό. Αν θες να πάρεις εισιτήρια, θα πρέπει να τα κλείσεις, αν προλάβεις να τα κλείσεις, με εξαιρετικά υψηλές τιμές, 3-4.000 δολάρια. Ωστόσο, αν είσαι υπερπλούσια, μπορείς κάλλιστα να πληρώσεις 200.000 δολάρια και να μπεις σε ένα Learjet και να σε πάει στη Γενέβη και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Αυτό αναφέρει λοιπόν το ρεπορτάζ, ότι οι υπερπλούσιοι του Ντουμπάι επιδιώκουν με κάθε μέσο να εγκαταλείψουν το λαμπερό αυτό, κοσμοπολίτικο, φορολογικό παράδεισο.
Μέχρι πρότινος λαμπερό.
Μέχρι πρότινος, ναι.
Με το που έπεσαν οι πύραυλοι, κάπως η εικόνα θόλωσε.
Είδα ένα πολύ ωραίο στο YouTube, μια φωτογραφία για την ακρίβεια, όπου δείχνει 4 φουσκωτά γεμάτα κομψές κυρίες και λέει αυτοί είναι οι πρώτοι πρόσφυγες από το Ντουμπάι που φτάσανε στη Χίο. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι ότι οι εμπορικές πτήσεις διεξάγονται προς το παρόν με το σταγονόμετρο και μάλιστα μία από αυτές, μία κυρία, η Ευρύμ Τουρκάλα Επίκος, προφανώς εξαιρετικά εύφορη, αναφέρεται στη φωτιά που ξέσπασε ένα πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι της, στο διάσημο αρχιπέλαγος τεχνητών νησιών, το The Palm, μετά την πτώση θραυμάτων πυράβλων. Τι έκανε λοιπόν η Ευρύμ, ο σύζυγός της και τα δύο μικρά παιδιά? Πλήρωσαν 200.000 δολάρια για να πετάξουν στο γειτονικό σουλτανάτο του Ομάν προς Γενέβη, όπου σκοπεύουν να εγκατασταθούν αναμένοντας το τέλος του πολέμου.
Αχ, όλα ταξικά είναι σε αυτή τη ζωή και από τους πυράβλους.
Πολύ ωραία παρατήρηση. Πολύ ωραία παρατήρηση. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι από τα 5.000 πλήγματα το Ιράν έχει μείνει πραγματικά ένα ερείπιο.
Αυτό τώρα
του τελειώνουν και οι πύραυλοι.
Αυτό τώρα, κάτσε, γιατί εγώ έχω λίγο μπερδευτεί. Δηλαδή, εγώ διαβάζω αφιερώματα, ρεπορτάζ πολύ σοβαρά, που πριν μια-δύο μέρες λέγαν ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια είχε στην κατοχή του δεκάδες χιλιάδες πυράβλους. Πώς τελείω, δηλαδή κάπως τα ακούω αντιφατικά. 3,5
με 4,000 από ό,τι έχω διαβάσει στα μεγάλα γεωγραφικά πρακτορία ήταν, αλλά τώρα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στρατιωτικών και Ισραηλινών και Αμερικανών, οι πυράβλοι κάποια στιγμή τελειώνουν και βεβαίως δεν έχει τη δυνατότητα να παράξει καινούριους, γιατί δέχεται ανηλαίους βομβαρδισμούς. Ήταν αξιοσημείωτη η αντίδραση του Ιράν σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει μια πολεμική μηχανή όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή στον κόσμο, και το Ισραήλ που είναι η πιο εξελιγμένη τεχνολογικά πολεμική μηχανή. Είναι ένας άνισος πόλεμος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ιράν έχει τελειώσει. Τώρα το θέμα της διαδοχής με το γιο του Χαμενεή και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα λίγο ράδιο αρβίλα, γιατί το έχει πει το παιχτές η Ιρανική αντιπολίτευση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
Ότι έχουμε και επισήμως διάδοχο, και αυτός ο διάδοχος είναι ο δεύτερος γιος του Χαμενεή.
Ο δεύτερος γιος του Χαμενεή, ο οποίος είναι σαν να βγει και από φωτοτυπικό από τον Χαμενεή.
Είναι
πραγματικά ολόιδιοι. Συνεπώς.
Άρα δεν ισχύει, είναι πρόωρο που το λέμε.
Δεν είναι διασταυρωμένο, όπως λέμε στη δημοσιογραφική αργό.
Να σου πω, Δημήτρη, ξέρουμε κάτι για την κηδεία του?
Όχι,
του
έχει αναβληθεί.
Ναι, γιατί δεν θέλουν συγκέντρωση. Προφανώς, θα αποτελέσει στόχο. Φυσικά.
Ναι, και είναι και μια χώρα διχασμένη το Ιράν. Έτσι, έχεις όλους τους φανατικούς, παύλα, ριζοσπάστες, ισλαμιστές, οι οποίοι είναι αυτό που είναι, δεν θέλουν ούτε ελευθερία στις γυναίκες, θέλουν να φοράνε χιτζάμπ, μπούρκα και όλα τα συναφή. Και έχεις κατά την άλλη τη νεολαία, που είναι νέοι άνθρωποι, μορφωμένοι, θέλουν να ζήσουν ένα δυτικό τρόπο ζωής, αλλά το Ιράν παραμένει βαθιά διχασμένο. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά, αν γίνει, ας πούμε, η κηδεία του Χαμενεή. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως σκοτώσαν το Χαμενεή, να ρίξουν βόμβες και την ώρα της κηδείας.
Και να σκοτώσουν τους όλους.
Κατάλαβες.
Ναι. Έχω μια τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Η οποία είναι αν έχουμε πλήγμα, δηλαδή έχουμε εικόνα από τα πλήγματα στην Τεχεράνη.
Ναι.
Ξέρουμε
την
κάτι.
Τεχεράνη, θα σου το πω έτσι πολύ λαϊκά, την έχουν λιώσει με τους βομβαρδισμούς. Έχει δεχτεί από το Σάββατο 5,000 πυράβλους και βόμβες. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, είναι τεράστια η δύναμη πυρός. Και η ίδια Τεχεράνη έχει πρόβλημα. Το άλλο ανησυχητικό έχει να κάνει με το Λίβανο, όπου εκεί πλέον το Ισραήλ έχει προωθηθεί 7 χιλιόμετρα μέσα στο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αντιδράσει. Ήταν η πρώτη δήλωση της Χεσμπολάχ από τότε που ξεκίνησε αυτός ο νέος πόλεμος, όχι των 12 ημερών ο προηγούμενος. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα.
Άρα δύο μέτωπα το Ισραήλ.
Δύο μέτωπα το Ισραήλ. Ναι, να σου
με άνεση
ότι
δύο μέτωπα.
Μάλλον με άνεση. Να σου θυμίσω όμως ότι στον πόλεμο στη Γάζα προς το τέλος το Ισραήλ πολεμούσε σε 7 μέτωπα.
Ναι.
Διάβαζα
για την οικονομία. Ναι, αφού βλέπουμε και από τα καταφύγια που γλεντάνε, πάντως διάβαζα για την οικονομία, τα νούμερα. Τι στοιχίζει στο Ισραήλ κάθε εβδομάδα. Απίστευτα.
Ναι.
Που λένε εντάξει, αλλά
κοντά να το στα 1-2 δις είναι πόσο.
30.
30 δις.
Ναι.
Γιατί τους Αμερικάνους τους υπολογίζουν ότι είναι περίπου κάθε μέρα, όπου είναι όλος αυτός ο στόλος με το αεροπλανοφόρο, το Ford και τα αεροπλάνα και όλο το προσωπικό, ότι είναι περίπου γύρω στα 2 δις την ημέρα.
Την ημέρα. Βάλετε εβδομάδα.
Ναι,
γιατί
σωστά. Γιατί όχι
εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Επίσης, είδες τη νέα δημοσκόπηση για τον Τραμπ. 4 μονάδες κάτω η δημοτικότητά του από την προηγούμενη Παρασκευή.
Από την προηγούμενη που ήταν ήδη πιο κάτω, έτσι.
Ναι.
Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, θα μου πεις, η Αμερική είναι μια διχασμένη χώρα.
Ναι, αλλά
δεν ξέρω.
Πόσο μπορεί. Δηλαδή και αυτό είναι μέτωπο. Και μάλιστα μέτωπο που τον καίει και πάρα πολύ.
Ναι. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
Πλησιάζουν.
Το Νοέμβριο, ναι. Παρά τα αυτά, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Τραμπ, κάνοντας τον πόλεμο, υπερκαλύπτει, επισκιάζει αν θέλεις
τα
πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή τον πληθωρισμό, το κόστος της ακρίβειας. Να τώρα, ας πούμε, το βράδυ ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους τεχνολογικούς κολοσσούς για την ενεργειακή δέσμευση ενόψει των ενδιάμεσων, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
Ναι.
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει αύξηση της τιμής της ενέργειας, κάτι το οποίο θα πλήξει επιπλέον τους Αμερικανούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον πληθωρισμό. Συνεπώς, και έχει να κάνει και με το γόηδρο της Αμερικής βέβαια πάνω απ' όλα,
ναι.
Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Είναι μια κατάσταση η οποία παραμένει διαρκώς σε εξέλιξη, εσύ που έχεις κάνει και χρόνια επίσης διεθνή. Θα σου πω μόνο ότι τα alert που λέμε, οι σημαντικές ειδήσεις που στέλνουν τα πρακτορία, έρχονται περίπου με ρυθμό 5-6 ανά μισά ώρα.
Ναι.
Και τι να πρωτοποιείς.
Τι
δηλαδή.
Να πρωτοποιείς, τι να πρωτοδιαβάσεις. Δημήτρη Ακριβώς. Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ
Εγώ
που τα διαβάζεις όλα και έρχεσαι και μας
τα
λες.
Να σε καλά. Σε
να σε καλά. Εδώ επιστρέψαμε. Διαψεύδει, να σας πω. Όχι, συγγνώμη. Είπα, το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Προσπαθούσαμε να το φέρουμε από εδώ, να το φέρουμε από εκεί, να το κατανοήσουμε αυτό για την χερσαία επιχείρηση, την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράν. Που οι Αμερικανοί, που ο Τραμπ τέλος πάντων δεν το απέκλεισε. Συνεχίζουν λοιπόν στο ίδιο μήκος κύματος. Είπα, λένε, δεν αποκλέουν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράν. Τι να πούμε. Αυτό όχι περιπλέκει τα πράγματα, αφήστε το. Τώρα, ο Μακρόν, μια είδηση τελευταία στιγμής, προσπαθεί να μπει στη μέση. Συνομιλεί με τον Νετανιάχου, συνομιλεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο τον Αούν και τον Λιβανέζο πρωθυπουργό τον Σαλάμ και προσπαθεί να τους πείσει όλους να προχωρήσουν σε μια αποκλιμάκωση, ειδικά προς τον Νετανιάχου. Λέει, πρέπει να αποφύγεις μια χερσαία επίθεση, γιατί θα οδηγήσει ένα σοβαρό λάθος που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. But words destroy the moment and carry it away. Please tell me what to do. Cause I'm in love with you. Your love is like an ocean. I'm drowning in your soul. I'm blinded by emotions. I'm gonna lose control. Baby, tell me what to do. Θέλετε να μάθετε πόσοι είναι οι Αμερικανοί που έφυγαν από τη Μέση Ανατολή αυτές τις μέρες? Περισσότεροι από 17.500 επέστρεψαν στην Αμερική από τότε που η χώρα τους και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, δε από τις 28 Φεβρουαρίου. Όλοι επέστρεψαν στην Αμερική. Δεν είπα να μείνουν στην περιοχή, σου λέει, όπου φύγει, φύγει. Και σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες μέρες του πολέμου. Αχ, και αυτός ο Ρεζά Παχλαβή, τα έχουμε όλα, έχουμε και τον διάδοχο, που τώρα είναι η απόλυτη στιγμή του, παίζει τα αρέστα του. Όλη η οικογένεια, γιατί μάθαμε και ότι η κόρη του συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σάχης, ο γιος του Σάχη για την ακρίβεια, τώρα έχει να πατήσει το πόδι του στο Ιράν δεκαετίες και δεκαετίες, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο κόσμο τον αποζητά. Νομίζω ότι όταν γινόταν οι μαζικές διαδηλώσεις είχε δηλώσει κάτι του τύπου Λέει, τι σχέση έχετε με το Ιράν? Το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, λείπετε τόσα χρόνια. Λέει, δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι εκατομμύρια πολίτες που φωνάζουν το όνομά μου στους δρόμους. Τέλος πάντων, αυτός, ο Ρεζά Παχλαβή, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι αυτοί έχουν κοροϊδέψει διάφορους και τον πρίγκιπα Χάρη και συνομιλούν με διάφορους παριστάντες τους, δημοσιογράφους κτλ. Τώρα το παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μέρτς. Με τον ένα να λέγεται Αδόλφος και να έχει και μουστάκι. Τέλος πάντων, αυτό συνέχιζε να συνομιλεί μαζί του. Υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο, καθόλου κολακευτικό. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ, εμείς θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Το τι μας ξημερώνει όμως ολοκληρώθηκε και αποχωρεί. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακούτε News Radio σε 105,8. Και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο. Αύριο Πέμπτη. Αύριο 5 Μαρτίου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Down here, you must learn this lesson fast.